Prieš perinant prie Urantijos knygos studijų, noriu pakartoti, ką sakiau iš pradžių, gal ne visi buvo tada metu prisijungę. Kitą kartą mes rinksimės kitą sekmadienį jau Vytauto prospekte 13. Įėjimas iš kiemo pusės, važiuoti reikia iki autobusų stoties. Pereiti kitą gatvės pusę. Ir ten pamatysit juodą tokį pastatą, naujos statybos, man atrodo, 2 ar 3 aukštų. Jis daug mažesnis negu kiti. Kampinis namas, prie mažos tokios gatvelės. Ir įėjimas iš kiemo pusės. Šokio studija ten bus parašyta. Nu, aš tą parašysiu forume. O dar kitą susitikimą, tada mes turėsime jau susiburti arba pas mane, arba tą pačią dieną 16 valandą. Nes bus toje didžioji salė užimta, šokių vyks seminaras. Ten šokių studija. Tai, žodžiu, mes patys turėsim susitarti, kaip jums primtiniau. Bet tą jau padarysim susitikę kitą kartą. Tai jeigu jūs turit kokį nors ryšį su tais, kurie neskaito forumo, tai šitą informaciją perteikit, nes jie nežinos, nes tada ateis pas mane kitą sekmadienį, o čia nieko nebus, mes būsime Vytauto prospektas 13. Taip, tada einam prie Urantijos knygos studijų. Kas norėtų ką pasiūlyti? Panagrinėti, siūlykit.
Devyniasdešimtas puslapis ir bus antra pastraipa. Taip. Mokytojas niekada nesakė: ateikite pas mane visi tie, kurie esate tingus, ir visi tie, kurie esate svajotojai. Bet tikrai jis daug kartų sakė: ateikite pas mane visi tie, kurie dirbate, ir aš jums tikrai suteiksiu poilsį, dvasinę stiprybę. Mokytojo jungas iš tikrųjų yra lengvas, bet net ir šituo atveju jis niekada jo neprimeta. Kiekvienas individas šitą jungą turi užsidėti laisvą valią. Nu, čia labai tema, šiandien kaip tik apie tai kalbėjom, nu, girdėjom. Tai Jėzus, jo niekada nekvietė tingių ir svajotojų. Tai kaip ir mes dabar žinom gyvajam kelyje, kad be pastangų nebus tos ramybės ir to poilsio, dvasinės stiprybės, tai yra, mes tai jau dabar žinom, galime pasiekti, tik tai per kurėją, rautrybę aš esu atrasta savo viduje, o tuo metu Jėzus mokė tėvą. Čia kaip ir viskas labai aiškiai pasakyta. Be pastangų nebus ir ramybės. Be atsivėrimo, kuriai. Taip, bet mokytojas niekada neprimetė, kaip pasakyti, savo valios, kad reikia taip ir taip. Ieškokit jūs, kaip ir dabar mums nėra sakoma, ieškok, daryk, ieškok kurėjo, tiesiog tas, mes, kaip tariant, mes tą patys galim pasiekti tik tai savo laisva valia, savo noru ir savo pastangomis pajutę iš vidaus tą neatidėlioją ir neapsimesdami, bet, nu, kitaip tariant, viską diktuoja širdis žmogaus, asmenybės, kuris pats nuo širdžiai nori eiti gyvuoju keliu šiais laikais, o kaip Jėzus irgi sakė, mokė. Atrast kitą, kad dangaus karalystę savo viduje. Tai jau, nu tai tiek.
Ačiū tau. Taip, juk Evangelijos knyga tai epochinis apreiškimas. Jisai ir moko net ir Jėzaus lūpomis tą, ką Jėzus aiškino ir ko neužfiksuota tokiose evangelijose, kas neužfiksuota jokiose evangelijose, kas paimta jo iš dieviškųjų analų, archyvų, tarpinių būtybių komisijos, kuri ir parašė šitą ketvirtą dalį Jėzaus gyvenimą ir mokymų dalį. Iš tai jisai ir paaiškina tie tarpinės būtybės autoriai. Tingių nekvietė Jėzus. Kokia yra klaidinga nuostata žmonėms sakyti. Ilsėkis ramybėje, kada ištinka jau materiali mirtis. Te bus tau lengva žemelė anapus. Nukeliavo anapus. Nėra tos anapus, yra kūrinyje. Yra mūsų asmenybės žengimas, keičiant išorinį aplaukalą. Ar mes jį dabar keisime, kad vietoj materialaus bus morontinis, ar vietoj morontinio bus dvasinis, vis tiek bus ta pati kūrinyje. Mūsų pasaulis nėra atskirtas, čia jau būtų tas anapus. Bet polisė bus, aišku, tam tikras atostogas nuo veiklos. Nebus taip, kad ilsėkis ramybėje. Taip, bus polisės derinama su bendravimu ir to pačiu veikla bus skatinama kaup patyrimus įvairiose sferose ir taip ir visam žinybė. Bet ir keliaut mes turėsime labai daug. Patys skraidinami kosminė erdvėj po kelionės į rojų užbaigimo. O iki tol mes turėsime angelus transportuotojus, bet šiuo atveju tai mes turėsime dar ir iškeliavimą iš šito pasaulio. Angelas Serafimas, mūsų angelas globėjas, sargas, jis mus nugabens į prisikėlimo sales, kad mus pažadintų veiklumui, ryštingam žengimui, kad mes ten ne mėgotume koja ant koja susidėję, bet veiktume visumos gerovį. Kadangi tokių mokymų nėra, tai natūralu žmonės ir ieško. Kaip galima išvengti veiklos? A, yra pašalpos, tai kam čia dirbti? Tai geriau už pašalpų tada gyventi. Tai yra tinginystės propagavimas. Tinginystės. Reiškia, Jėzus nekviečia tų, kurie pašalpos gauna iš tinginystės. Kurie apskaičiuoja, kaip buhalteriai. Aha, reiškia, neapsimoka dirbti, nes aš tiek pat gausiu nieko nedirbtamas. Po charakterį, kad tu dirbdamas tai atskleidi, ugdai, tau yra santykiai įvairiose sferose tarp tavo dvasinių brolių ir sesių. Tai irgi darbas, veikla, ugdyti charakterį. Mes viską matuojam tik tai materialiu atlygiu. Tai čia yra mūsų civilizacijos problema. Kita vertus, viso pasaulio įvairių šalių politiniai lyderiai pažeidžia kūrėjo evoliucinę sumanytą vystimosi kryptį. Atmeta kūrėjo valios vykdymą. Nors tarp jų yra ir katalikų mūsų krašte. Bet jie visi eina prieš Jėzų, prieš kūrėją. Jėzus atnešė, kad jūs tą nuostatą, jūs tie, kurie dirbate. Jis nesakė, jūs tie, kurie greunate, kurie dirbate, ateikite pas mane. Griovikų jam nereikia. Jis kviečia visus. Bet turi pradėti dirbti griovikai, kaip ir fariziejai kvietė jisai. Bet jis paskiau apkaltino juos, kad jūs esat veidmainiai. Vienaip šnekat, kitaip elgiatės, išnaudojat kitus, nors užimat geriausias vietas sinagogose, demonstruojat savo išorę, šveisdami lėkštės iš išorės, nematot, kad viduje yra nešvarumai, jūs esat kaip kapavietės, pritraštos, ten pilna kaulų. Žodžiu, Kristus kvietė tik tai tuos, jeigu plačiausia prasme apibūdint nuoširdžius. Nes tas, kuris nuoširdus, jis ir dirba. Bet jeigu jis nepagali jau dėl fizinės galios netekimo, tačiau tada nieko nepadarysi. Bet Kristus kalbėjo, kad visi nuoširdus ateikite pas mane. Taip, kas norėtų tęsti?
Aš turiu tęsti. Jėzus parodė, kaip nugalima aukojimo dėka iš didumo ir savanaudiškumo. Jėzus parodė, kaip nugalima aukojimo dėka iš didumo ir savanaudiškumo aukojimo dėka. Parodydamas gailestingumą, jis norėjo pavaizduoti dvasinį išsilaisvinimą iš bet kokios nuoskaudos, sielvarto, pykčio ir savanaudiškos valdžios ir keršto geismo. Ir kada jis pasakė, nesipriešinkite blogui, tada jis vėliau paaiškino, kad jis neturi omenyje to, jog būtų toleruojama nuodėmė arba būtų patariama broliauti su neteisingumu. Jis daugiau turėjo ketinimą mokyti atlaidumų, nesipriešinti blogam elgesiui savosios asmenybės atžvilgių, savo asmeninių orumo jausmų įžeidimų. Nu čia būtent jis, kaip aš suvokiu, Jėzus ir pasako, kad aukojimas tai turėtų būti aukojama ne iš pareigos kažkokios, o iš meilės nuoširdumo, kad nebūtų iš didumo puikybės ir to savanaudiškumo, kaip ir dabar yra aplinkoj, kad kaip į tais batau duoda, į tais akcijas nuolaidą, siekiant savo naudos. O jau mes žinome orantai, kad tą duoda daryti gėrį ir kažką duoti kitam, nesiekiant savo jokios naudos ir jokių atlygių. Tai ir visat Jėzus ir nurodė pavyzdžiui ir mokė, kad duokite nereikalaujant, ir, nes tai, ką mes, kokį žingsnį žengiam ir kokiu motyvu, tai mes viską darom savo. Darydami kitiems ir savo, kaip ir sako, mes dedam į tėvo banką danguje, va, kiekvieną, nu, tuos indėlius. Ir vat, kokiu motyvu mes tą darbą darom, tai ir yra svarbiausia. Tai tik tai ta, jisai, tada, kada tu tą parodai galestingumą ir nuoširdumą, išsilaisvini iš visų nuoskaudų, iš baimių, atrandi ramybę, neturi pykčių, kerštų ir jokių nesieki savo, nu, kaip ir tos postų, valdžios, kad pasirodyti, kaip tave įvertina. Nes jeigu aš žinau, kad aš tą darbą padariau 100% ir kaip galima tik geriau jį padaryti, tai ką man reikalingas tas įvertinimas. O kiti tegul kaip nori, taip jie ir vertina, bet tai aš to nesiekiu. Ir jis tai sakė, kad nesipriešinkite blogiui. Tai nereiškia, kad tu turi toleruoti blogį, bet parodyti, kaip iš to blogio, kad to blogio nekartoti ir to nesiekti, nepasireikšti to blogio. Kaip ir sakoma, mes orantai, kad mes būtum savo gyvenimo pavyzdžių kitiem ir parodytum tam kitam, kai jisai suklydo, tą meilę nuo širdumą ir tą vektorių. Kaip to nebūti, bet tam galima tą kitais parodyti, kuris to siekia. O jeigu jisai tik tai tuo ir gyvena, jojo toks gyvenimo būdas yra, kad tik tai daryti ir savo pasipelnymą, jisai žinoma to neišgirs. Ir va, nu ir jeigu ir tau kažką tai padarė blogo, tai tu neparodyk to pykčio, o tiesiog atlaidumą ir nuoširdumą. Nes ir yra pasakyta, tik tai meilėje ir nuoširdume ištirpsta visos ydos. Ir kad ir bažnyčioj toj ritualinė yra parašyta, blogį naikinkime gėrį. Bet tai pas juos tik tai yra teoriškai tas parašyta. O praktiškai to tie religiniai vedliai to nemoko ir nerodo. Jie siekia savo kitai naudoti ir kraunasi tuos turtus. O tik tai, jums tai va čia to pirmo sakinio, va net, kaip nu, galima aukojimo dėka.
Ir tu man pasakyk puslapį ir pastraipą. Aš ieškojau,
bet 90, 1, 2, 3 pastraipą. 1590, 3 pastraipą.
Aš atsiversiu.
Ar čia tas pradėtumės ir aukojimą?
Ten pakartota, tai reiškia, čia turi būti korektūros klaida.
Ai, Nu, o ką aš daugiau tik tai kad vat, būti pavyzdžiui kitiems savo gyvenimo ir daugiau giliau atsiverti, prisipildyti tuo kūrėjo amžinųjų vertybių, kad suvoktume gyvenimo prasme ir pasireikštum savimi be jokių veidmainystės ir kaukės ir tą. Ir tik tai, kaip ir vat, sako, pasireikštum gerais darbais savo aplinkoje, net ir taip, kaip ir daro kūrėjas visos kūrinijos. O visai kūriniai tai daro tuos gerus darbus. O ir mes tiek suvokiam, ten, kur esam ir kuo daugiau pasireikštume taip, kaip mus veda kūrėjas, kiek mes jį turim savyje. Tai tiek aš tavo suvokimu, o ką galima papildyti.
Taip, iš tikrųjų, kad visa tai yra, ką jisai sako, teisinga, bet yra vienas niuansas. Kada žmogus, netradęs kūrėjo, girdi, kad nesipriešink blogiui, jisgi nesupranta, tai kaip jam tada gyventi. Reiškia, nurytą kažkokį neteisingumą, kuris pasireiškia jo atžvilgiu kaip blogis, susispaust ir tuo pačiu kentėti. Kiek tai tęsis, žmogaus gyvulinis protas, jisai turi labai menką kantrybę. Jis daugiau puoselėja tam tikrą kerštą, kas daro blogai jam, jis nori atkeršyti tam, pasielgti. Net taip kaip žydai buvo mokomi, akis už akį. Tai buvo pripažįstama per šimtmečius, kad tai teisinga. Atlygink tą blogį, kokį gavai iš kito, nu, tokiu pat laipsniu. Ir tai pripažįstama kaip teisinga. Jėzaus tokia samprata netenkino, tada jis sakė, kad reikia vietoj blogio atsilyginti gėriu. Tai čia teorinis teiginys teisingas. Žmogus, kuris gyvenė šitame pasaulyje ir visą laiką vadovavosi kitokiom nuostatom, jisai sako, kad tokia nuostata neleidžia gyventi šitame pasaulyje. Tai neveiksminga. Ir savo supratimu jis yra teisus. Dėl to per daug skausminga reaguoti geriau, kai tave denkina, įžeidinėja, galbūt net ir nuteisė visos institucijos ir tu negali kaip nors pasipriešinti tam, kai neteisingumas ir nuosprendis neteisingas yra akivaizdus ir kiti pripažįsta. Štai kaip jam ištver tokiamus sąlygomis. Tai vad nesipriešint blogiui. Čia aš manau, tai yra tarsi vat, ir parodoma išeitis, kad daugiau, reiškia, būtų pasireiškiantis gailestingumas ir tai apramin žmogų, bet jisai tokioj būsenoj, jis nejaučia jokio gailestingumo. Jeigu, pavyzdžiui, na, kažkas nužudė šeimos narį, kaip tu įsivaizduoji, turi jaustis to nužudytojo tėvai. Niekaip tu jiems psichologiškai neįteiksi, kad galima, žinai, be didelio skausmo apkabinti tą, kuris šitokį veiksmą atliko. O čia yra būtent, kada mano evangelija, kurėjas yra realus, tikras, gyvas kiekviename ir jį galima atrasti. Ateina į pagalbą mums. Jeigu atrandi kurėją, štai tada tu jauti kurėjo vedimą ne dėl to, kad tu teoriškai pripažįsti, kad tai yra veiksminga, kad tu pradedi iš vidaus jausti ir tą meilę, patyrimu ją paliudyti ir atsiranda tas vis gilesnis įtikėjimas ir pasitikėjimas kurėjo, nes tai yra patyrimas. Ir štai va tada tos ydos ima laipsniai išgaruoti, gilinant bendravimą su kurėju. Ir tada jau gailestingumas eina iš kurėjo. Ir net sunkiom akimirkom jisai pasireiškia. Pasireiškia, kad jau nebekerštauni. Nebejauti to pykčio. Nenori kitų engti, išnaudoti, apgaudinėti. Visa tai eina iš kurėjo. Tu nebeturi savyje to, ką kiti ir vadina. Nu, blogas žmogus. Blogos charakterio savybės. Ir tau daug lengviau gyventi. Kita medalio pusė yra dar ir ta, kad tu puikiai pradedi suprasti, nes patyrimas tau liudija ir minties derintis tau suteikia mokymus, kuriuos tu, jeigu ir neišgirsi, tai iš pasąmonės jau suteikiami atitinkami energiniai virpesiai iš minties derintojo pasieks sąmonės lygį ir tu suprasi, kad šitas gyvenimas turi prasme tik tai vykdant kurėjo valią. Ir šitas gyvenimas tai yra tik tai pradinis pasaulis. O iš tikrųjų tai toji kelionė yra toliau negu nuvažiuočiai mūsų pasaulyje iš vieno krašto į kitą. Dėl mes iš tikrųjų ir turime gyvąjį kelią, kuriame mes esam tie pirmieji mokytojai, pirmieji. Tai reiškia, nuo mūsų priklauso ir išaiškinimas kitiems, kasgi yra tas nesipriešinimas blogiai, o gyvenimas savimi, kokį kurėjo sukūrė. O savimi tai jau stipriau jaučiant vedimą iš vidaus, kurėjas būtent sukūręs mus pagal savo atvaizdą šitame pasaulyje, įdavė mums visus potencialus jo charakterio savybių. Tai mes vis stipriau ir turime jomis pasireikšti. Tai ir bus. Ir nesipriešinimas blogiui, ir aktyvus skleidimas gėrio. Tai yra aktyvus gyvenimas. Ir tai yra prasminga. Turit savo mokymą gal, prašau, pagarsinkit ir mums.
Na, gal bus mokymas, aš pratęsiu tą pačią temą. Apie parodymą gailestingumą. Sakykime, dabar, kaip žinote, reikalaujama aukoti Ukrainai. Ir sakykime, finansiškai aukoti. Na, aišku, mes turime tą gailestingumą begalinį, bet mes žinome, kad aš asmeniškai mąstau, kad jeigu aš paukosiu ir šitas auka nuės ginklams, tai man visiškas prieštaravimas. Todėl nors ir ten galėčiau kažkiek paukoti piniginę išraišką, nu, nuo savęs, sakykime, titra, bet nesinori, kadangi va tokia mintis, kad gali būti panaudojama šita auka ginklams. Šiaip kita išraiška, ten drabužiai, savalinė, esu aukojusi ne kartą. Sakykime, žmonėms, kurie ten yra viskas sugriauta, visko netekė taip toliau. Ir šitas dalykas, tai man priimtinas. Dabar tą gailestingumą parodyti, bendraujant, sakykime, iš savo artimos aplinkos žmogui, aš suprantu, kad yra būtina. Bet yra kaip sunku. Ir aš įsivaizduoju, jeigu aš neįčiau gyvo įtikėjimo keliu, tai aš kiekvieną kartą susitikus su tuo žmogumi susipriešinčiau. Nes mūsų suvokimas, požiūris į viską, į aplinkinį pasaulį skiriasi kaip diena ir naktis. Bet nežiūrint, aš vis tiek su tuo žmogumi esu, kaip sakyt, reikalingas bendravimas iš tos pozicijos. Vis tiek, aišku, labai labai sunku, moraliai visai. Ir nesitaikstu, kaip sakant, su tuo blogiu, bet privalu nutilyti ir kartais nereikšti savo tos suvokimo, supratimo, kurį jau turiu, kadangi to žmogus nesistengia aukti, tobulėti, nežiūrint didelio amžiaus, o mes, kaip žinome, orantai, eidami gyvojų kelių, tai čia yra mūsų pagrindinis gyvenimo tikslas plėsti savo pažinimą, supratimą gyvojų dienų. Kurie jo valios vykdymą ir ko gilesnį jo pažinimą. Mokymus, vadovaudomisi mokymais iš Jėzaus Evangelijos, kurie man priimtini ir aš randu ten tokių, sakykime, mokymų perlų, kurie aš galiu pritaikyti savo gyvenime ir atkartuoti tuos patinus, užtvirtinti tuos patinus, kuriuos jau turiu. Aš be abejo, aš kitą literatūrą irgi skaitau, man pateikė savo dvasinių laiptelių turinti dukra, kurį aš skaitau, kad aš jau nesakydami skaitau, kaip, sakykime, gyvenimo dėsnį, kaip ten panalizuoja, tai yra labai labai daug tų dvasinių perliukų, kurie reikalingi žmogaus augimui ir dvasiniai tobulėjimui. Ir dar čia lūkesčių efektą, aš nevartinsiu. Naują turiu tokį, kurį man padovanojo sūnui, kurį aš manau nuvešiu sūnui, kad jo laipteliai, va būtent šitokie šaltiniai reikalingi. Nes, sakykime, va tie šaltiniai, kurie perteikti Algimant arba Aurantijos knyga. Nu, aš manau, kad čia dar per aukšto pilotažo šitie visi mokymai, kadangi vis tiek žmogus turi pradėti nuo žemesnio to, jo lygio laiptelio, kaip aš žinau iš patyrimo, nuo ko aš pradėjau savo dvasinį kelią, kai aš atėjau iki Aurantijos knygų, iki mokytojų namų, kai aš susipažinau su Aurantijos knygos turiniu ir mokymais. Tai apie tą gailestingumą, be abejo, mes neprivalome pažeisti savo orumą, savo nuostatos, bet labai labai sudėtinga būti gailestingu ir pritarti iki tai, kas tau nepriimtina, kad neįžeidžiant kitą asmenį. Nu, be abejo, bet aš savo patyrimo kelyje jaučiu, kad po truputį užglaistų tą tokį susipriešinimą. Ir kad trupučiuką vis tiek kažkokia tai gerumo sėkla, šviesos sėkla atsargiai pasėjo kito žmogaus atžvilgiu. Na ir be abejo, ir kiek galiu, ir nešiuojasi tas Urantijos nuorodas, ir jau matau, kur žmogus nuoširdus, lygiai taip pat. Tą tiesą paskleidžiu, bent jau pasiūlau pasidomėti. Tai va čia ir kita mieste, būdama ir traukinėje, žodžiu, norisi, kad žmonės pajaustų tai, ką mes jau pajutome, eidami šito šviesos keliu. Tai tiek, ačiū.
Taip, tu teisingai sakai, kad mokymai, kuriais mes vadovaujamės, jie yra skirti, iš esmės, urantams, masiniams mokytojams. Tai čia, aišku, yra aukščiausias laiptas mūsų planetoje šiuo metu, net visoje žmonijoje. Tas tiesa, bet jeigu mes esam jau šitame gyvajame kelyje ir mes gaunam šitos mokymus, jis reikia gyventi. Reiškia, mes jau esame pribrandinti iki tokio laipsnio, kad šitie mokymai mums yra jau tas laiptelis, kuris turi mums kasdieną mūsų realiu, aktualu, nebe potencialu. O kadangi mes neturim jokio pavyzdžio prieš mus ėjusių dvasinių mokytojų, kaip jie atradė, kurie savo viduje gyvena savo mirtingojo gyvenimo, dirbdami įvairiose sferose. Tai mums tada ir belieka būtiem pirmiesiems, į kuriuos žvelgs kiti. Kaip, pavyzdžiui, dirba mokytojas, ar vairuotojas, ar pardavėja, ar daktaras. Kuo jisai skiriasi nuo kitų? Toks yra požiūris, santykis ir tarp bendradarbių, ir tarp jo, ir tų, kuriems jis suteikia kokias nors paslaugas. Visa tai jau yra mūsų realus gyvenimas, jaučiant kurio vedimą iš vidaus. Ir kada mes skaitom ir kitas knygas, taip, dvasinės mokytės turi plėsti savo sampratas, kad žinotų, kuo gyvena žmonija, bet svarbiausia, jis turi pažinti pačiu giliausiu supratimu, kaip jį veda kūrėjas iš vidaus. Štai šito pakeis negali niekas. Bet tų knygų, kurios yra kitų prirašytos, gyvent gali, bet savęs negali atsipėti, kad tu būtum tik tai su tomis knygomis. Ir tuo pačiu, jeigu yra galimybė tas knygas papildyti savo sampratą, kad tie, kurie studijuoja šitas knygas, turėtų galimybę aukti, išgirdę šviesos žodį iš tavęs, kaip iš dvasinio naujo visatos amžiaus mokytojo. Štai toks mūsų supratimas turėtų ir tam tikrą apšvietimą mūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie turi kitus dvasinius šaltinius ir ieško ryškesnės šviesos. Nes žinokit, jie anksčiau ar vėliau prieis aklavietę. Knygos jiems nepadės, kada jų vidus prisipildys per daug intelektualių žinių, o dvasia taip ir nebus pažadinta. Voras, mėginu nupūsti jį. Tai va, žodžiu, mūsų tiesioginė pareiga teikti didesnę šviesą ir tą padaryti mintingai. Bet tie, kurie jau skaito tam tikrus šaltinius, tai galima tas vietas, kurios, kaip ir Adolfinas sakė, kad daug yra tų perliukų, štai tuos perliukus trupučiuką paimti ir parodyti platesnių požiūrių, kurio dar nemato, bet galbūt ir suprasta platesnį požiūrį. Ne atstumintų perliukų, bet juos išplečiant, juk taip ir Kristus iš senojo testamento ėmė tai, kas atitinka jo dvasę, o tai, kas netitinka, jis pakeitė savo šviesesnė, platesnė ir gilesnė samprata apie tėvą, apie tą patį Jahvę, Izraelio tėvą, jo nepaneigdamas, bet išplėsdamas. Dėl to ir mes vėl prieinam prie tos pačios kardinalios minties. Siekti atradus, kurie savo viduje. Jį galit vadinti jiems primtinu terminu tėvą, tik atradus tėvą. Ne, raustrybė aš esu, kas jau mums yra natūralu. Tai va, tėvo asmenį jie pripažįsta. Žino, girdėjo. Žodžiu, visa tai, kas yra iš tikrųjų mums kaip dvasiniams mokytojams nauja ir pateikia Urantijos knygos dvasinis apreiškimas, kuris mums buvo irgi visiškai nesuprantamas. Dabar jis tapo artimas, suprantamas. Bet tai nereiškia, kad mes turim vėl tinginiauti. Mes turim gavę išplėstus apreiškimus jau siekti ir juos taikyti. Ir papildyti Urantijos knygos apreiškimą. Jo nepaneigdami, bet papildydami ir tuo pačiu patys patyrimu patvirtindami tą papildymą. Tai mus stiprins. Kad visi šitie papildymai, na, pasitvirtina, kad jie yra atitinka tą tikrovę, kuri jau yra mums prieinama platesniu laipsniu, platesniu mastu, negu Urantijos knygos apreiškime išdėstoma ta pati tikrovė. Norėtų kokį nors suteikti savo pamąstymą. Prašau, pasidalinkit.
Na, aš dar pasakysiu keletą žodžių. Turėjau susitikimą su savo vaikystės draugu, kadangi gyvenom kartu su mokytoju, su dvasiniu mokytoju, kurį aš tuo metu buvo dvasinis mokytas man. Žodžiu, susitikau jį po 20 metų. Anksčiau buvau sutikęs, bet tai, ką jam bandžiau papasakoti, tai, ką jam bandžiau išdėstyti apie kūrėją, apie rojaus trejybę, apie tėvą, apie Urantijos knygą, tai, ką jam bandžiau papasakoti, jisai atstumė visiškai dėl to, kad ir iš vis pasakė, o, valdukas jau pasidavė į krikščionybę. Žodžiu, tapau krikščionį. Žodžiu, aš ten sakiau, brolau, ar tu suvoki tai, ką tu kalbėjai po šitiek metų dvasinės praktikos.
Tai dabar jis tau pasakė tą, dabar ne. Pasakė, rančiau.
Prieš 4 metus. Prieš 4 metus, kada buvau jis sutikęs.
Mm-hmm.
gal biskutį dar ir anksčiau, prieš 5. Žodžiu, ką tu čia kalbė, neskaitysiu aš jokios Urantijos knygos, aš gyvenu Čikagoje, aš žinau istoriją tos Urantijos knygos, kažkokio ten nesąmonė, tipo, žinau, kaip jinai atsirado. Nu, gerai, sakau, jokių problemų galėtų nestardyti. Ką? Norėjai pasakyti, ką nors. Žodžiu, gyvena jisai Čikagoje. Ir sakau, nu, žodžiais, aišku, ir pasišaipydavo iš manęs tokiu būdu, kad sakau, yra planetos princas, yra Jėzus sūnus kūrėjas. Tai ką sako Marija, jo buhalterį? žodžiu, pasižaidydavo iš manęs tokiais dalykais. Nusakydavo ne buhalterį, bet nu, visa kūrinėje yra valdoma, visa kūrinėje yra, sakysim, sutvarkyta ir tvarkoma. Nėra taip, kad ten viskas chaosas, viskas, žodžiu, palaida bala. Žodžiu, nebuvau priimtas jokiais būdais, buvo prisakyta, kad aš esu sektantas ir net ten įžeidžiau kažkurios tai žmonės pažįstamus, žodžiu, nors tokio jau niekada nebuvo. Žodžiu, jį sutikau šiandien prieš kelias dienas Kaune, kada vat, buvo atvažiavęs į šventovę. Ir visgi išlikęs lygiai toks pat požiūris pa žmogų. Ir nors jisai važinėjo po Indijas, susitikinėjus įvairiausiais jogais, klausėsi įvairiausių istorijų apie tų jogų gyvenimus. Ir tos istorijos jį labiau įkvėpė dėl to, kad sukelia kažkokias tai emocijas, sukelia kažkokius tai... Žodžiu, jam visą tai yra visai kitas pasaulis. Bet klausyti apie kūrėją, klausyti apie tai, ką, tai, kuo aš gyvenu, jame nėra jokio noro. Ir vat, tiesiog jaučiasi galbūt ta didybė, tas susižavėjimas tų jogų gyvenimų, susižavėjimas tuo, ką tie jogai gali išdarinėti ir padaryti, kad jie ten gyvena, užkasa savo kūną ten 7 dienom arba vandenyje patalpina, užkišę šnerves ir užkišę ausis, kad nepaskestų, ar ten gyvena 700 metų ir prisimena Krišną. Va tas dalykas jam labai svarbu ir jisai kažkaip tai tuo yra sužavėtas. Tačiau nusileisti iš tų, sakysim, aukštybių, kabutėse, ir pasižiūrėti į tą realybę ir priimti tai, kas yra šalia, noro nėra jokio. Ir yra emocijos ta prasme, kad vat kokie tie šaunuoliai, tie jogai, ir aš to bandau siekti per meditacijas, per būtent meditacijas, bet kada pasakiau, kad atrandau, kurie viduje, anksčiau dar jam pasakiau, važiuodamas su jo mašina, kada jis įvežė mane į Kauną iš susitikimų, sako, tavo akise nėra to dalyko. Aš matau pagal tavo akis, kad to nėra. Aš mačiau daug žmonių, mačiau daug jogų ir mačiau, kaip atrodo jų akis, kada jie gyvena toje nirvanoje, tuose samatchiuose, bet maždaug tavo akise to nėra. Taip, kad tu čia man nieko nepasakok. Nu, gerai, sakau, nepasakosiu. Tyliu, kągi aš dabar sakau, tau sakysiu daugiau. Žodžiu, vėlgi susitikimas po tiek metų, nu, maloniai praleidom laiką, iš tikrųjų, buvo atvažiavusi jo žmona, kurią pažinojau, ir jo vaikai 3, kurių net nebuvo matęs, šaunuoliai vinkiukai. Bet vat, pats bendravimas, nu, nuo širdus kažkokie prisiminimai, tačiau kurėjo temos neliesti. O taip. Žodžiu, dalykai nesikeičia. Nežinau, kas turi įvykti žmoguje, kaip turi tas suvokimas pasikeisti žmogaus, bet va, toks patyrimas, toks pastebėjimas, toks pamatymas. Ir tiek, tokį patyrimą norėjau su jumis pasidalinti ir pastebėti, kad, nu, ir iš tikrųjų yra be kūrėjo, be atrasto kūrėjo savyje, yra murkdymasis negyvavime, o murkdymasis tose meditacijose. Murkdymasis kvepavimo pratimuose, kuriuose ten jiems svarbu užlaikyti praną, užlaikyti energiją savo viduje, kad tas kūnas būtų daugiau energingesnis, kad išlaikyti sveikatą, išlaikyti sąmonę, bet atrasti šaltinį tos sąmonės, atrasti tos energijos šaltinį, gyventi su šaltiniu ir šviesti visiems ir gyventi visumos labui. Tas nedaina. Va taip.
Taip, ačiū. Pirma, dabar aš noriu sugrįžti prie to sakinio, kurį mes skaitėm, kur buvo parašyta, Jėzus parodė, kaip nugalima aukojimo dėka, išdidumo ir savanaudiškumo aukojimo dėka. Aš dabar atsiverčiau angliškai Urantijos knygą ir noriu, kad jūs paimtumėt ir ištaisytumėt tą sakinį, kaip turi būti parašyta. Tai jūs tą sakinį dabar, jeigu turit kuo rašyti, pasirašykit, koks jis turi būti. Pasirašėt? Nieko negirčiu.
Taip, taip, pasirašiu.
Pasirašiu.
Taip. Jėzus parodė, kablelis, kaip nugalima aukojimo dėka, kablelis, išdidumo ir savanaudiškumo paaukojimas. Arba gali būti dar kitas paskutinis žodis. Išdidumo ar savanaudiškumo auka. Jėzus parodė, kaip nugalima aukojimo dėka išdidumo ar savanaudiškumo auka. Suprantat, ką nori pasakyti šitą sakinį?
Suprantam.
Aš nelabai suprantu, Algimantai, jau praplėsk. O kodėl? Taip, aukojimo dėka panoro aukoti.
Reiškia, kada mes iš tikrųjų atsilyginam gėriu vietoje blogio, tai mes ir suteikiam tą auką, gėrį auką. Mes nereikalaujam už tai jokio atlygio. Mes dalinamės tuo, kas yra mūsų jau kūrėjo suteikta kiekvienam. Kad ką mes pajuntame iš vidaus, tą ir paskleidžiama į išorę. Tai yra būtent mūsų auka visam tam aplinkiniam pasauliui. Ir šitokių gyvenimų mes ir nugalim mūsų viduje esančią savanaudiškumo ir išdidumo auką, kada mes ką nors duodam kitam, bet mes projektuojam, kad štai mes gausim kokį nors dar įvertinimą, tai ačiū, tai kokį nors galbūt net ir pamaloninimą kitų akise, kad čia apie mus labai palankiai kalbės, koks mes esam geras, čia bendruomenės narys, arba gal net kokį nors postą pasiūlys. Žodžiu, tas vidinis savanaudiškumo ir garbės, arba čia greičiau tik tu pasakyti puikybės, paukojimas, yra per tą auką, kurią tu duodi gėriu. Vat net ir dabar, ką Adolfina sakė, jis nenori duoti pinigų tam Ukrainos. Tai natūralu ir neduok, nes kuo duosi daugiau pinigų, tuo ilgiau tęsis tas žudimas. Bet tu dalink tai, ką tu gali savom jėgom šviesiai paremt. Vat kas tavo samprata šviesiausiai yra? Štai vat ir paremk tą šviesą, kad jis stiprėtų, o nesilptų. Tau pasirinkimas yra pagal tavo dvasinius pečius, pagal tavo supratimą, pagal tavo vidinį kūrėjo vedimą.
tau bus pripažinta kaip būtent savanaudiškumo ir garbės aukos nugalėjimas. Ta auka, kurią tu suteiki šviesai. O tai gali būti ir išreikšta ir materialia išraiška, ir dvasinė išraiška, ir intelektualiai išraiška. Čia jau tavo asmenybė sprendžia pagal savo brandą, kokia yra tapatybės branda tą akimirką. Ir taip yra visą laiką. Ar yra nors tiek aiškiau?
Aišku, visiškai.
Baldai.
Baldui irgi tapo aiškiau.
Tai va, o dabar aš dėl tavo dvasinio mokytojo buvusio pasakysiu.
Nu, pasakyk.
Kadangi iš tikrųjų žmogus netradęs kūrėjo, jis degraduoja. Nėra kitaip, kaip tu galėtum net ir tam pačiame lygyje užsikabinti, kad jį išlaikytum. Jokie jogai, jokie guru negali įsilaikyti net ir savo ankstesnėme lygyje. Jie degraduoja. O proto ir fizinio kūno įvaldymas, jis nepapildo dvasios. Nes dvasia numatyta tam, kad būtų kuriamas gėris draugė su kūrėju visumos labui ir ne bet kaip, bet meilės gale ir taip, kaip veda kūrėjas. Ir toje kartoje, ir toje vietoje, ir toje akimirkoje. Todėl, kada jogai užsiminėja ten, sakykim, savo lygiu, apmaldydami savo sąmonę, jie gali pasiekti daugą, bet daugas yra ir sukurta fantazijomis, ko iš tikrųjų ir jokie jogai nepatiria. Tai va tų 700 metų gyvenimo, arba ten ir Krišna nebuvo įsikūnijęs toks. Bet jiems tai yra samprata, kad tai yra kažkoks buvęs įsikūnijimas. Krišna niekada nebuvo įsikūnijęs. Ir po 700 metų ten nieks negyveno iš tų jogų. Bet jie gali teikti, ką nori. Bet jeigu jūs skaitysite atidžiau Urantijos knygą ir giliau, tada jūs suprasite, kaip buvo keičiami ir žmogaus gyvenimo trukmės tarpsniai. Kai jie buvo prilyginami ten, kad gyvena po gyvena po 900, 700, 800 metų. Bet tai yra, kas prilyksta žmogaus gyvenimui maždaug 70 metų. Tai buvo iškreipti tie faktai, nu ne faktai, tiesiog matų skaičiavimas. O tie, kurie gyveno iš tikrųjų ten po keletą šimtų metų, buvo Jeva, Adomas, 530 metų Adomo, 519, man atrodo, Jėvos metų. Tada tie palikonys, kurie buvo iš pirminių tarpinių būtybių, iš tikrųjų gyvendavo ilgalaikį gyvenimą, bet prisijungę prie maišto, jų gyvenimo trukmė trumpėjo. Palaipsniui vis mažiau, bet jie, sakykim, ten tūkstantmečiai, tai 200 tūkstančių metų vis tik tai intervalas. Ir vat vėliau susilygino su vidutiniu ir kitų mirtingųjų gyvenimo amžiumi. Bet legendos išliko. Išliko, kad gyveno tie nužengę nuo dangaus žmonės, kurie iš tikrųjų taip ilgai išsilaikydavo. Ir tai paskui persikėlė net ir į kitus, sakykim, šaltinius, rašytinius šaltinius. Tai vat atsirado ir tie iškraipimai, ir kas yra, ir Bhagavad Gita ten. Tai nėra tiesioginė prasme, neturi būti suprantami teiginiai. Tai va dabar tie jogai, kaip jūs sako, vat, tavo akis neatspindi to, ką atspindi jogų akis. Jogai apskritai gyvena savi izoliacijoje. Jie negyvena visuomenėje. Jie yra savanaudiškumo tam tikras pavyzdys. Vat kaip savo puikybės jie neįveikė. Vardant puikybės jie ir užsibrėžė savo tikslą. Įvaldyti savo protą. Savo tas visas tam tikras neigiamas emocijas. Bet čia yra nekurėjo meilės galė atradus jį viduje ir gyvenant visuomenėje gyvenimas, bet savo puikybę iškėlus virš kurėjo. Dėl to ir neigia, kad kurėjo nėra. Kaip jie gali pripažinti? Kaip tavo buvęs dvasinis mokytojas gali nesierzinti, kai tu kalbi apie kurėją, kurį jis neigia? Tai yra maišto jau pradinis žingsnelis į priengį. Jeigu dar labiau jį suerzintum, tai jisai pradėtų tave pulti. Ir čia jau būtų, iš tikrųjų, jeigu turint omeny plačesnį požiūrį, kaip kurėjo sūnaus pamišimas. Pamišimas, kad jis nesuvokė, kad yra jo tėvas ir motina, kurėjas. Ir dėl to savo pamišimo jisai puola kitą, kuris sako, aš tau noriu papasakoti apie tėvą ar motiną. Tai štai jų žvilgsnis yra toks, jeigu jūs jaustumėt tą, kas yra pamišelio žvilgsnis. Tai jis ir yra, jis nesupranta aplinkos. Jisai yra atitolęs, tik tai jo sutrikęs kaip protas. O jogas, tai čia jogų yra vėl ten keliolika įvairių gradacijų. Ne visi ten užsikasa ir prabūna kažkiek tai jau užkasti, nekvėpuodami, atjungia kvėpavimą. Tai jų irgi yra laipsniai, kurį ten pasiekti reikia, ten visokios jogų rūšys. Tai va, jiems irgi yra tarsi savoj sferoj lenktynės. Lenktynės savo išpūsto ego. Ir jie tada toj terpiai turi tų pasiekėjų, kuriuo negali taip atsidėti ir izoliuotis nuo visuomenės, tuomet jiems lieka nieko kito, kaip tik tai žavėtis tais, kurie iš tikrųjų yra matomi materialiam žvilgsniui. Ir kokio lygio jie nėra apvaldę šito proto, tai tada jiems belieka pripažinti, kad štai tą, ką daro jie mato, yra patyrimas ir to pačiu akivaizdus įrodymas, žmonija šito nepasiekė, tu taip pat šito nepasiekė, tai kokia tavo čia, žinai, vertė? O aš tai turiu, matau tą vertę prieš mane, todėl jo sampratos yra siauros, egoistinės ir save izoliuojančios. Dėl to jisai sektantas, o tiesioginė prasme, nors jis tave pavadina sektantu. O jisai nenori išplėsti savo požiūrio. Sektantas yra tas, kuris sueina į futlerą ir jame gyvena. Mūsų požiūris. Mes priimam aplinką, bet mes su jie nesusitapatinam. Mes ir tuos jogus žiūrime iš aukščiau. Apimdami juos kurie žvilgsniu, kad tai vaikai dar klaidžiantis. Klaidžiantis savo puikybėje. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs turite tų, kurie yra unikalų savo fiziniais gabumais, pavyzdžiui, krepšinėje. Jie gauna milijonus ir labai jauni būdami. Tai ką, jie yra unikalūs visuomenė prasme? Ne, tik tos tam tikros sferos apimtimi. Su jais negali susilyginti kiti. O biznieriai jau iš to padaro verslą ir tada apmoka, kad tas verslas, jiems suteikiantys milžiniškas pajamas, turėtų irgi akstiną, kad tokie surasti unikalūs ir dar jaunesni atsirastų jų rinkoje. Ir kuo jaunesnis, tuo geriau, tuo bus daugiau pritraukta naujų aukojančiųjų pinigus ir už didelius reginius fizinė prasme. Ir tas pats bet kuri sporto šaka. O kad iškelt visą tai, sugalvojama įvairi ideologija, kad čia bendradarbiavimas ir bendravimas, tai yra olimpinės varžybos. Ir jos buvo Kuberteno dėka. Jos buvo tam, kad atsirastų bendravimas ir bendradarbiavimas. Ir juose profesionalai nebuvo įleidžiami. O dabar viską biznieriai išvertė, kaip išvirkščius kailinius. Dabar ten mėgėjų nėra. Tas lygis toks, kad ten reikalingi ir dopingai, ir milžiniški pinigai. Ir bendravimo nebeliko. Liko viskas uždara, užslaptinta. Tai irgi puikybės patenkinimas. Vat gauna tą medalį ir atvažiuoja ir čia jau gauna premijas. Štai puikybė apmokama. Ir jogų puikybė taip pat apmokama. Yra daugybė tų, kurie juos seka. Ir tai jiems yra tam tikras pasipuikavimas ir atlygis. Ir jie džiaugiasi, kad kiti seka, bet jiems neišeina to pasiekti, ką jie yra pasiekę. Ir visos tos, aš esu irgi skaitęs tų knygų apie tai, kas yra, kaip išeina ten žmonės ir pavirsta statulomis, kurios paskiau atgys atitinkamų laikų. Nu ir šituo tiki. Žmonės, kurie skaito tas knygas, perka ir sukrauna vėl tos atitinkamus turtus tiems, kurie prašo tokias knygutės. Taip kad mes ir esam tie, kurie patyrimu atradė gyvąjį kurieją rojos trybę aš esu, žengėme turėdami savo vietą aplinkoje be savizoliacijos, bet likdami joje ir likdami kaip tėvas veda iš vidaus, patirdami tą vedimą, kad padėtume tai aplinkai. Mūsų tikslas yra padėti aplinkai, kad kurėjo evoliucinis planas būtų įgyvendintas. Dėl to mes ir kalbam ir tarpusavyje ir suprantam, ką mes sakom. Ir tada mes matom, kokia yra milžiniška atskirtis ir tarptų užsidariusių jų įvairiose sektose. Dabar aš čia paskaičiau vakaro žiniose, vakar parduotuviai pavartęs. Lietuvoje atsirado gal, nežinau, kiek jau čia metų, bet dabar jau bent iš to interviu, tai pasakė, kad jų yra 1000. Ir jie vadina save suverenai. Kadangi Dievas yra suverenas visų, jis kaip savininkas visų, tai šitie suverenai esantys čia, pasaulyje, jie nepripažįsta jokių suvaržymų. Yra žmogaus teisės, jie remiasi pasaulinio žmogaus teisių apsaugos konvencija, deklaracija, šalies konstitucija, bet jie atsisako pilietybės bet kokios valstybės, nes valstybė negali suvaržyti jų žmogaus teisių ir laisvių. Ir žodžiu, dabar iškyla problemų ir policijai, kaip su šituo naujo reiškiniu susidūrus, kurio dar nebuvo anksčiau. Jie užregistravo religinę bendruomenę suvereno. Ir kaip su jais tvarkytis, kur čia yra ta riba, kur yra pažeidžiamos kitų žmonių teisės, kad nebūtų pažeisto šitų 1000 suverenų žmonių teisės. Precedento dar nėra. Tai ten pasisakė vienas advokatas, jis sako, čia dar, žodžiu, viskas turi palaipsnį pasireikšti per konkrečias bylas. Nes dabar net ir nėra numatyta, nes būtent tas, kuris čia davė interviu, tai jis ten vienas iš vadovų tos bendruomenės, kurią įregistravo juridiškai, turi visus įstatus, turi ten valdymo visas, reiškia, struktūras. Ir jis nori atsisakyti Lietuvos pilietybės, jis kitos šalies atsisakęs pilietybės, bet kad žmogus būtų be jokios valstybės pilietybės, žmogaus teisių apsaugos deklaracija nesuteikia tokios galimybės. Ir dabar Lietuva nežino, kaip patenkinti jo tą prašymą, paimti iš jo tą Lietuvos pilietybę. Tai va, žodžiu, yra tas kelias, kur žmonės siekia kažko, kas jam atrodo iš šalies. Iš šalies trupučiuką nepriimtina, nesuvaržo tam tikrus jų teisėtus, jų sampratą, veiksmus, sprendimus. Teisingai galbūt jiems atrodo, bet kita vertus jie pripažįsta, kaip tas advokatas sako, naudingų savo įstatymų teiginius, o kurie jiems nenaudingi, tuos atmeta, kadangi jie yra suverenai. Tai štai tokia dviprasmiška padėtis iš tikrųjų. Tu nepripažįsti valstybės įstatymų, o registruoji tą pačią bendruomenę, remdamasis tais valstybės nepripažįstamais įstatymais. Tai tu pats sau prieštarauji. Reiškia, tu suvaržai save, tai koks tu suverenas. Ir dar to neuž... neužtenka. Jis nori, reiškia, atsisakyti Lietuvos pilietybės, bet įvedė bendruomeniai pažymėjimus. Norint įstoti tą bendruomenę, reikia mokėti 74 eurus. Ir tada gauna tą pažymėjimą. Tai reiškia, jis įveda kažkokį tai analogą pilietiškumui. Ne tai, kad noriu aš ateinu tą bendruomenę, noriu neteinu. Ne, tu rašai pareiškimą, o nepilnamečiai vaikai savaime jau yra tos bendruomenės nariai, jeigu tėvai tapo tos bendruomenės nariais, bet jie pasirašo, duoda priesaiką. Tai miniatiūroje yra tie patys įstatymai, kuriuos jie nori laužyti. Valstybės jiems jų sampratas primestus įstatymus. Reiškia, be kūrėjo jie nesuranda jokios išeities net ir savo lygiu. Ir kartoja tą patį, ką valstybė tik tai platesniu mastu padarė jau seniai, suvaržydama įvairias neigiamas žmonių emocijas. Dėl to šiandien yra draudžiamieji įstatymai daugiausia. Bet kadangi konkrečiai dabar pasaulinėse struktūrose sėdi šetonininkai, kurie viską greuna, eina prieš kūrėją, tai jų suvaržymai yra taip, kad faraono arba vergvaldžio suvaržymai, kad žmogus neturėtų nieko laisvo daryti be jų atsiklausimo. Bet kadangi yra tam tikras dar moralinis kažkoks laiptelis, tai dar nedaro taip visiškai jau teprošvaistės jokios šviesai. Bet bus naujos politikų kartos, kurios darys baisesnius dalykus. Tai vat visi tie jogai, jie atsitraukė ir išeina iš tos aplinkos. Natūralu, jų centrinė nervų sistema yra atsiribojusi nuo aplinkos didesnio poveikio. Lygiai taip pat, kodėl jogai yra daugiausia Indijoje, ne Kinijoje. Ne Tibete, kur ten dvasiniai dalykai yra jau iškeliami, tariamai iškeliami. Iš tikrųjų, ten dvasinių dalykų nėra Tibete. Kaip ir Nepale nėra, bet važiuoja iš Lietuvos tam ieškoti Eldorado. Tai va, šita prasme, Indijoje, kadangi turi didžiausią patyrimų kaip žmonijos lopšio vieta, ilgiausia istorija. Dėl to ten yra aplinka palanki tiek klimato požiūriu, tiek tolerantiškumo požiūriu. Kitur jie būtų Kinijoje, būtų seniai susodinti į kalėjimus. Kinijoje yra viena komunistų diktatūra. Indija yra parlamentinė ir tariamai demokratinė aplinka. Bet kadangi yra gilios daugia religinio tradicijų ir visuomenės susiskaldimo tradicijos, dėl to ten pripažįstami jogos kaip milžiniški pasiekia žmonės šitame pasaulyje aukščiausiai viršūnį. Ir va tas tavo buvęs dvasinis mokytojas, jis yra kaip voratinklyje pagauta musė. Jis iš jo negali įsinarplioti. Ir vis daugiau ir daugiau, kuo jis daugiau plaškysis, tuo daugiau tas voratinklis jie suklijuos, kad jie ten praras savo spurdėjimą ir voras ją puikiausiai suviršins. Tai va, tavo žodžiu, dvasinio guru buvusio ateitis. Perduok jam linkėjimą. Ir ilgų gyvenimo 700 metų. Kur jūs esat? Aš tiesiog net negirdžiu. Gal atsijungiat jau?
Esam, bet tas žmogus jau išėjęs. Aš kalbėjau su savo draugu, su kuriuo mes buvom pas tą mokytą. To mokytojo jau nėra čia. Jau Morontijoje seniai.
Bet, nu, tai dabar jam tas turės, kaip sako, žalos visas tas tamsos skaras, nu, pakeisti šviesos. Ir va tada jam bus paaiškinta, šitas mokymas gali būti tavo išgirstas iš Algimanto Urantijai. Ko nesiklausėjai?
Tai va. Žodžiu, jo. Ačiū tau.
Taip, kas dar turit savo kokių minčių, prašau.
Man labai patiko Algimanto atsakymas Valdui ir mums visiems mokymas. Ir iš tikrųjų mane ir palinkino ir žavė visada tas, kaip yra susiję mūsų mokymai, kuriuos mes studijuojame ir paskui gyvoju šventovėj, ką išgirstam. Ir net, pavyzdžiui, aš vakare skaičiau mokymą apie avatarą Kalki, nežinau, kaip čia kirčiuoti.
Kalki.
Taip, tai va, tai štai aš pasižiūrėjau, galvoju, nu, kas čia tas per mokymą.
Čia naujas amžius.
Taip, tikrai taip ir buvo. Tai aš įsivedžiau prie skaitant mokymą pasižiūrėti, kaip jį vaizduoja. Tai vos nedingo noras skaityti mokymą, bet gal, nu, bet tai būtų aišku jau neišmintinga, ar ne? Nu ir pamačius tą nuotrauką, galvoju, kokias čia, nu, ką pasakys begalinė motina. Ir žinot, skaičiau tą mokymą ir patyrimu dabar dar kartą užtvirtino gyvoji šventoviai tai, kas parašyta čia, būtent šitą mokymę, o čia parašyta. Begalinė motina sako, aš jums turiu patvirtinti dar kartą. Šiandien tik mano sūnus Algimantas atstovauja mus, būdamas žemiškuoju pavidalu. Viskas. Ir visuminius mokymus perteikė tik tai Algimantas. Ir iš tikrųjų, kad aš šiandien klausiau dabar tą paaiškinimą apie tuos mokytojus, avatarus visus ir panašiai, tai atsakymas čia tik tai vienas. Vien tuo gali paliudyti arba įsitikinti tiksliau, kad štai vat vakar skaičiau ir šiandien ateina papildymas visu tuo Algimanto atsakymu. Aišku, mes rantai tuo tikim, bet visi šitie dalykai labai sustiprina. Štai tu vakar išgirdai, domėjaisi ir šiandien viskas vat gyvoja šventoviai gyvai dar kartą užsitvirtina tavo viduje. Tai yra faizdas, ta pagalba, kurią mes galime patirti. Tai aš vadinu tikrąją dovaną, bet reikia girdėti, aišku, klausyti ir tas sąsijas ne šiaip numoti ranką, kad šiaip savo tai atsitiko, bet, nu, tai mūsų stiprinimai. Pavyzdžiui, vat kada irgi valdo tas dvasinis mokytojas ten buvęs, kalbėjo apie tuos didžius ten fizinio kūno, tų jogų pasiekimus ir panašiai. Aš prisiminiau irgi savo patyrimą vakar patirtą darbę. Žodžiu, tuo pačiu metu iš dviejų kolonėlių, pirmos ir antros, užsipylė pirkėjas kuro tuo pačio, tai yra benzino, už tą pačią sumą. Pritaikė nuolaidą ir tokia pati suma ir vieno ir kito, tik sekundės buvo skirtumas laiko, kada išlindo kvitas. Žodžiu, ta pati suma, tas pats kuras ir tuo pačiu metu pirma, antra kolonėlė. Ir tai mane iš tikrųjų taip pralinksmino šitas vėl apvaizdo žaidimas, nes nu taip nebūna. Ir parodžiau kolegijai, kuri irgi negali patikėti jau ne pirmas kartas ir negali patikėti ir sako, nu čia tai geras. Tai va, tai man asmeniškai, kai pagalvoju, ko dar reikia, tai yra tas mano kasdienybėje, mano buityje sustiprinimas per šituos mažus darbus, nu, žaidimus, taip pat ir irgi nepavadinsiu mažu, bet vat gyvoji šventoviai, kada viskas susieta mokymuose, kai Algimantas pradeda kalbėti, tai tu tiesiog negali nesižavėti šitais pavyzdžiais dalykais, kuriuos patiri ir matai savo savyje, kada dalyvaujam gyvoje šventoviai. Tai kam ten tie visi dideli darbai, jeigu va čia mums, kaip pagalvoji, prieš pat akis yra dvasinis mokytojas, iš kurio gali semti pačią ryškiausią šviesą ir kūrėjas man perteikia tai. Ir taip pačiai, kaip kūrėjas gauna tą Algimantas tą gyvąją šviesą iš kūrėjo, taip mes iš jo jis man perteikia. Net ir pasakyti yra, tam pačiam mokyme irgi radau paaiškinimą, apie kurį nu, seniau mašiau, ateina vat, mūsų dvasinis brolis arba sesė gyva į šventovę. Ir jisai dažnai, vat, yra, daug yra buvę tokių, kur aičiai Algimanto sako nu, prasimanimai ir panašiai. Bet labai gražiai, begalinė motina, vat, mokyme tam pačiam, kur vakar skaičiau, paaiškino, kad štai kodėl jūs galite girdėti mus net per jo sakomą pamokomą į žodį. Tai yra subaitintas mūsų dvasinis mokymas, perteikiamas jums suprantamų sąmonėj lygiu, kad mūsų žodis nusėstų jūsų pasąmonėje ir liktų daugiau jo išraiškos sąmonėje. Tai va, koks gražus paaiškinimas. Tai nieks nekalba vėlgi apie tuos mokymus, tokius, kokių mes negalim išgirsti, bet mums subaitina iki mūsų lygio, kokią mums reikia tą akimirką gyvojo šventoviai. Ir būtent tai mes ir girdim pamokomajam žodį. Žodžiu, mane tai žavė. Aš tikrai dėkuoju, kurie yra vystrybė, aš esu už šitą patyrimą, kuris visada auga ir stiprina. Ir nereikia tų jokių didelių kažkokių darbų ar kažko, nes viską mes turim čia ir dabar. Ir maža to dar savo viduje, tik mes pamažai tikim. Tai va, tai ačiū ilgi man tai tau, ačiū kurieji. Ir iš tikrųjų ačiū, kad jūs esat orantai. Tai yra nuostabu tas gyvasis kelias. Tai tiek.
Taip, ką tu sakai, tai iš tikrųjų tai yra tiesa. Bet problema priklauso nuo oranto įtikėjimo gelmės. Koks yra gyvas ryšys su kūrėju? Toks yra tada pasitikėjimas ir mano tariamu mokymu. Juk aš mokymą taip pat gaunu tą akimirką. Tai jeigu aš tą akimirką gaunu, tai man sugalvojimui nėra kada. Laiko nėra jokio. Tai jeigu jūs negalite suvokti, čia jau yra jūsų vidinė problema, ne mano problema. Aš jums suteikiu informaciją, tikėdamasis, kad jūs iš tikrųjų turėsite savo viduje atvertą širdį, kad galėtume klausytis dvasios klausa. Dvasios klausa tai yra kurėjo jums suteikta klausa. Jeigu jūs klauso tik tai tą, ką gimdytojai suteikė, materialės ausis ir visą klausos įrangą, bet tai vis tiek yra iš kūrėjo visa ta mūsų fizinio organizmo struktūra. Tai jūs tada nesuprasite širdimi nieko. Suprasite tik tai intelekto lygio. Ir bus akimirkos, kai Jūs pasakysit, kad aš nieko naujo nesužinau, tam man čia reikia dar kartą klausyti arba eiti. Na, čia jūsų reikalas. Žodžiu, kūrėjas mane naudoja šviesti visą žmoniją. Aš jums daug metų tvirtinu, visą žmoniją. Ne tik jūs. Aš pasižiūrėjau po daug metų, iš tikrųjų, tai net pirmą kartą žiūrėjau tą būtent vietą mokymo misijos. Kokie ten mokymai yra ir kiek yra YouTube peržiūrų tokių mokymų. Juokas paėmė. Pasirodo, kad Amerikoje ten irgi žiūrinčių tos mokymus yra ten nu, apie 100, apie 140, 130. Tai va, tai Amerika nieko pralenkė mano žiūrinčius dvasinius brolius ir sesės skaičiumi. Lietuvoje yra, na kiek, grubiai tariant, 3 milijonai gyventojų, nu, turint omenyje ir tuos, kurie užsienyje gyvena. Po Amerikos 360 kažkur milijonų vien tik Amerikoje gyvenančių. O ten žiūrinčių tą mokymo misiją yra nu, galimybė žiūrėti. Yra ir kitose šalyse, ir Brazilijoje, ir Naujoje Zelandijoje, ir žodžiu, Afrikos šalyse, angliškai šnekančiose. Tai va, ten jau yra daugiau ne pusę milijardų. O norinčių žiūrėti, sakau, yra 100, 120, 30, 40. Tai va, tai tas yra irgi lakmuso popierėlis, kad ir yra pasirinkta ta lietuvių tauta dabar kūrėjo. Jeigu iš Amerikos į dvasinius mokymus žvelgia tiek žmonių, kad Lietuvoje yra daugiau, va, pasižiūrėjau vieną mokymą, pasižiūrėjau daugiau negu 512 žmonių. Bet iš tų pačių nu, nepilnų 3 milijonų gyventojų. Tai reiškia, tas potencialas lietuvių yra dvasiniai šviesai milžiniškas. Štai dėl to ir jinai išrinktoji yra. Dėl to aš ir pradedu nuo Lietuvos. Aš jau jums jau esu sakęs. Mokymo misijoje mėginau juos žadinti, bet pamačiau, kad jie yra per daug egocentriški. Į save susikoncentravę ir negirdi kito. Ir labai susierzina, jeigu aš mėgindavau ten kažką apšviesti daugiau, tai iškart prasidėdavo neigimas ir puolimas manęs. Ir tada aš supratau, kad turiu aš susitelkti ties šventovė čia. Viskas. Ir pasitraukiau iš jų. Tai va, kada dabar aš buvau užėjęs, tai aš pasižiūrėjau tie mokymai, nu, kaip čia pavadinti. Geriau patilėsiu. Kada yra didžiausias, tai reikia ir jame didžiausiame laikytis. O viskas, kas mažesnis savaime sutilps jį. Tai aš jums ir siūlau laikytis kūrėjo, paties kūrėjo, visom prasmėm. Tai jums linkiu gerų pietų, prasakau skanaus ir gerą
savaitę.
Su to jūs ir sveikinu.
Ačiū tau, Algimantai.
Sveikinu. Sveikatėlė.
Negaliu nesijūti.
Tai aš irgi pirmoji.
Taip, taip, taip. Ačiū tau. Geros dienos.